keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Saaremaa stuudios on täna kolonel leitnant reservis preester Toivo Treima ja Kaitseliidu kaplan Hannes Nelis. Mina olen saatejuht Anti Toplaan. Tänases saates räägime päevakajalistel teemadel hooaja viimases saates Keset küla ja alustame kiriku avatusest või avamisest. Nimelt ühe saabunud kevadega algab 450. Eestimaa pühakojas teeliste kiriku hooaeg. Kirikutene ja turismikeskusteni on jõudnud trükis teeliste kirikud käesolevaks aastaks ja see on ka kättesaadav teeliste kiriku kodulehel. Me oleme elanud pandeemia tõttu piiratud liikumistingimustes ja nüüd siis juba kirikute nõukogu eest vedamisel on toiminud projekt, mis on koondanud info suveperioodil 1. maist kuni 30. septembrini avatud sakraalhoonete kohta. Ja nüüd tere siis saatesse tulemast ja teil mõlemad on mitu pühakoda, mis on selle programmiga liitunud. Kas olete oma uksed avanud juba või avate ja olete uue teeliste kiriku brosüüriga tutvunud?
Tere ka minu poolt ja õigeusu kirikud siin Saaremaal. Ja ka Muhus kaks tükki, kui nüüd nii rääkida siin seda piirkonda käsitledes, on meil 14 pühakoda, mis on tegevuses, mis on ka avatud, kus toimuvad teenistused. Ja mina teenin nendest 7. Kirikus. Ja see, kus ma ka ise asun, on Tornimäe kirikukeskus. Ja sealne kirik on meil tõesti avatud sellel perioodil ja võib-olla isegi natuke enne ja pärast seda perioodi, teeliste kiriku perioodi igapäevaselt, kus on siis ära toodud ka teeliste kirikus, millal on seal ka jumalateenistused esimesel ja kolmandal pühapäeval. Teistes kirikutes oleme pannud avatud aja sellele ajale, kui toimub jumalateenistus. Ja natukene enne ja natukene ka pärast seda, nii et ei ole kõigis kohtades meil võimalik päris kogu suvi kõik nädala päevad neid kirikuid lahti hoida. Me oleme tahtnud liikuda sinna poole ja siia maani otsime inimesi, kellel oleks võimalik, ütleme ka sellist, ütleme nii ohvrit tuua, et oma poolt siis teenida ja olla seal koha peal teenida inimesi, kes tulevad sinna ka turiste võib-olla, ka kohalike, ka suvesaarlasi, suvemuhulasi. Nii et need samad andmed on teeliste kiriku brosüüris sees. Ja lisaks sellele muidugi ka minu telefon ja nende inimeste telefonid, kes on koha peal siis juhatuse liikmed. Tihti vanemad inimesed, aga nad saavad tulla ka ja avada uksed, kui on huvilisi, kes soovivad ka kirikut külastada seespoolt, siis vaadata ja uurida või ka künnal panna või väike palve teha. Et selle koha pealt on stabiilselt nüüd juba mitmed aastad teeliste kirikute brosüür olnud meil kättesaadav ja vastavalt selle brosüüri andmetele ka meie kirikud avatud.
Võibolla see on kellegile üllatuseks, et Eestimaal on nii palju pühakodasid, aga see ei ole kaugeltki kõik. 450 pühakoda on selle programmi raames nõustunud oma uksi avama ja nagu sa ütled, Toivo leiab sellest vihikust nii paperkandjal kui internetist koguduse kontaktandmed, jumalateenistuste palvustajad ning saab ka ülevaate kirikutega seotud majutuspaikadest. Hannes, sinule ka mitut teeliste kiriku programmiga liitunud kogudust teenida, et kas olete leidnud vabatahtlikke, kas uksed on lihtsalt avatud, kas see on juba nii-öelda iga-aastane tava ja mingeid suuremaid tagasilööke sellega seoses ei ole?
Tere ka minu poolt. Meil on niiviisi, et erinevates kogudustes on erinevat moodi. Näiteks Muhus on meil kindlasti vabatahtlikud, kes on jagamas lahkelt informatsiooni ja kes hoiavad nagu pilku peal. Aga näiteks ütleme Valjalas ja Kaarmal on lihtsalt kirikuksed lahti, iga lahke tulija ja aus tulija võib sisse tulla ja vaadata kirikus ringi, panna oma küünlav, palvetada, aga perenaine on seal kogu aeg läheduses kuskil alati, nii et päris niiviisi, et me pilku peale hoiaks, et nenda mood ei ole. Ja teatud kellaaegadel on tista lahti, nii nagu on Teeliste kirikus ette nähtud. Kuid ma tahaksin siin kohal rõhutada seda, ma ei tea, kas see on eksikombel läinud või on see minu viadutu. Paberkandjal ei ole kõikidel kogudustel kirjutatud lahtoleku aegu nädala sees, on annud pühapäevane jumala teenistuse aeg, aga internetis on kõik olemas üleval. Et selles mõttes ma soovitaksin enne kõike võtta küll need paperkandjal Teeliste kirikud ka endale mälestuseks, sest sellel aastal on väga kaunis pilt Valjala Martini kirikust, kohe selline peapilt seal, tõsiselt ilus, väga ilus kaunis pilt, kui te ei ole vaadanud, vaadaka tõsiselt, väga hea fotograafi töö, aga põhimõtteliselt, jah, nendes kirikutes kõikides ei ole, jah, millegi pärast läinud paperkandjale sisse, mis päeviti ja mis kella ta lahti on. Küll on aga pühapäevased jumalateenistused ja telefoninumbrid toodud, aga internetis on täpsemad andmed, seda ma panin praegu tähele.
Kui tea, mis nipiga siis Valjala kirik on saanud ennast esikaanele, kuid ma eeldan, et see on siis fotograafi ja töö, nagu sa ütled, või ka siis üks põhjused, et tegemist on ühe Eesti vanima sakraalhoonega ja seal on kohe mitu perspektiivi, et seal on nii-öelda välisfassaad ja siis on nii-öelda see sügavus, et teekond altari ette tavaliselt niimoodi inimsilm isegi ei suuda näha seda. Aga ka Valjala osavalla, endise valla vapi peal on see sama pilt, ehk Valjala kiriku nii-öelda esiportaal või sein ja järelikult tegemist on väga olulise maamärgiga.
Jah, ma arvan ka, et kindlasti kõikides valdades ja kõikides sellistes ühiskondlikes ütleme, kooslustes on olemas kindlasti selliseid väga olulisi ja väga tähtsaid märke, mida võiks oma valdade lippude peale panna, et ma arvan, et kadakatuust või kajakas ei ole vast kõige parem variant, et küllab palju on neid kirikuid ja tõsiselt kultuurikandjaid, mida tasuks tegelikult ka lippude peal jäädvustada.
Kui sa ütled, et osades kirikutes on nii-öelda valvuriga ruum, kuhu saab siis siseneda ja midagi küsida, teisel pool on see nii-öelda usalduse peal, et võib-olla ainult võreuksed on kinni, et kassid ja koerad sisse ei pääseks, aga teisel pool on ka need lahti ja võib täitsa teeline leida ennast tühjast kirikust üksinda, kus ta saab istuda ja sealt kas mõnda kaarti või prükist kaasa võtta, need Teeliste kiriku brosüürid on igas kirikus loodetavasti ja need on ka tasuta. Kuid see meenutab mulle sellist kevadist veel piirangute aega, kus usinad talunikud, kes ei ole saanud või tohtinud otseselt kontaktselt oma toodangut müüa või turustada, on pannud siis kartulid või piimamannergud sarnaselt kuskile posti peale ja teised on siis võtnud ja pannud sinna siis vastava annetuse või tasu selle eest, et kõik on toiminud usalduse peale, et need kujutame ette, et need suurem osa Teeliste kirikute projektis osalevad pühakojad on ka lihtsalt nii-öelda avatud ja usalduse peale ränduritele, külalistele, oma inimestele ja need on leidnud päris usinat kasutamist, kui mõtleme siseturismi kuldajale suletud piiridega koronaaastatel.
Ja ma tahaksin siia juurde lihtsalt lisada, et nii nagu ütleme Idamaades või näiteks ütleme, kui me käime ka Euroopa ringi, Hispaanias, Itaalias, see on loomulik, et kui inimene läheb kirikut külastama või vaatama mingit vaatamisväärsust, siis loomulikult ta ju ka annetab selle koguduse töö heaks midagi. See on nagu selles mõttes normaalne annetus. Meie piletid ju ei küsi, eks ole, et selle annetuse eest me oleme väga tänulikud ja ütleme ausalt, et me elame ju ka mingil määral ju rahast, eks ole, et elekter poleks, et kirik oleks korras koristatud, et küünlad poleks, et see kõik vajab ju ka materiaalselt abi ja tuge ja mul on ääretud hea meel selle üle, et Eesti evangeelses luterlikus kirikus on nüüd küll nii, et kui ka rahakott ununeb autosse ja ei viitsi käia edasi tagasi, et seda väikest rahatähekest tuua, siis on olemas nüüd ka annetuskeskkonnad Eesti evangeelses luterlikus kirikus, kus koodi peale pilti tehes avaneb teatud keskkond, kus saab väga vabalt alates 5 eurost teha annetusi.
Jaa, et siin tuleb siis korrektsus huvides ära märkida, et mõned kirikud küll päris tasuta sisse ei luba, need on sellised siiamaani olnud turismimagnetid just, kui räägib, tuleb turist, mitte oma inimene. Et seal eeldatakse võibolla isegi piletid müüakse, tean, et Riia toonkirikus seda tehakse, tean, et Tallinna toonkirikus, Ruhnu kirikus, et kus on see kohapealne kokkuleppe.
Ma ei teanud.
Muidugi praegusel ajal seda ja need turiste väga ei ole, nii et eeldatavasti kui kirik on lahti, et keegi oma inimesi sealt siis tagasi ei aja. Saate teine teema seostub tegelikult otseselt esimesega ja nimelt on korraldatud ja korraldatakse oikumeenilisi palverännakuid Eesti saartel ja tänavu on see plaanis Saaremaal, eelmise aastal Muhumaal. Mõlemad olete selles projektis ka varem osalenud, need on toimunud Kihnus, Ruhnus ja kõikidel saartel. Ja igal aastal üks selline rännak peetakse, nagu öeldud, tänavu siis planeeritakse Saaremaale, kuid mõnes mõttes selline mai alguses turismihooaeg, võiks öelda, on alanud ka palverännaku tee ja raja avamisega, nimelt Jaakubi tee on avanud, Jaakubi palverändurite selts oma kavad, Tallinnas toomkirikust on need teekonnad lähtunud, kas siis Pärnu Jaagupisse või Sakusse, olenevalt siis võimekusest ja päevateekonnast, rääkimata siis Lagle Pareki ja Pirita kloostri algatusest Tallinnas Piritalt, kuni Vasseliinani siis läbi Eesti pikk palveränneku teekond ja rääkimata siis populaarsemates kohtades Santiago de Compostelasse või teistesse pühapaikadesse. Ja ka kohapealselt näiteks Saaremaal sellel aastal 23. 25. juulini toimub kuivastu püha palverännak, olgu see esimest korda siin välja öeldud, kuna sellel aastal näiteks Jaakobi kirikud tähistavad juubele aastat, kuna Jaakobi päev langeb pühapäevale. Aga millised on olnud sellega seoses teie kogemused ja kuivõrd inimesed on osalenud sellistel üleskutsetel, et võtame nüüd ette teekonna ja kandja varvas, kas siis saate autoga või ilma, et kuidas on teie kogemused?
Palverännak on üks väga oluline osa inimese usu elust. Ja nüüd mina olen siis oma, kuidas öelda nüüd siis, elu jooksul, lühikese elukese jooksul, näinud seda, et selline meeleparanduse ja jumalateenistuse või jumalateenimise vorm on uuesti ellu äratatud või ellu ärganud. Selle üle on suur hea meel ja tore on ka, et need on oikumeenilised, kus siis mitmete kirikute liikmed, aga ka huvilised hoopiski inimesed, kes võibolla ei ole väga isegi lähedaselt kirikutega seotud, kellel rohkem meeldib võibolla vabas õhus ringi liikuda ja on ühinenud, ja käivad siis punktist A punkti B. Mina nüüd õigusupreestrina tahaks nagu tuua selle elementi siia sisse, et meil on ka hea alati meelde tuletada, et mis asi palverännak on või miks ta üldse ellu kutsuti. Täna me võiks isegi rääkida selles meie saates siin, et äkki meil on mõni piiskop, kes meie presidendi või meie peaministri saadaks palverännakule, kuna ta on mõne asja natukene võibolla teistmoodi teinud, kui kirik on tavaliselt õpetanud. Ja siis palverännakule ära käies on midagi muutunud inimese sees, ta on oma meelt parandanud ja järgmistel kordadel, kui ta võtab vastu otsuseid, on need kõigile, kuidas öelda, kogu alluvatele inimkonnale võibolla või sellele meie konkreetselt riigile, sobilikumad ja ei lähe vastu ollu mitmete inimeste võibolla südametunnistuse või muude selliste nagu kirjutamata reeglitega. Sest palverännak on ju mingisse kohta minek, kus on mingi püha koht. Püha koht on ta võibolla sellepärast, et seal midagi pühat juhtus või on äkki seal keegi pühak ehk midagi teinud või on ka sinna see pühak märtri surma surnud või maetud. Seal on ka tema säilmed, minnakse. Ja mitte ainult ei kummardata neid, ei austata neid säilmed just sellepärast, et need säilmed seal on, vaid ikkagi selle elu ja selle selle sündmuse või selle teo tõttu, mis on kunagi juhtunud ja mis on muutnud inimesi paremuse poole. Ja see minek, see käimine, see kirgastab, see paneb mõtlema sind ennast oma enda elu üle. Ja selle koha pealt on nagu palverännakul ikkagi väga, väga sügav, noh, kuidas öelda, ajalugu ja tähendus. Tänapäeval võib-olla see ei tule kohe nii välja, rohkem on sukene nagu jalutamine või punktist A punkti B minek ja mõne vaatamisväärsuse vaatamine lihtsalt või fotode tegemine või ja see sisuline osa, seda tuleb ikka uuesti nagu meenutada. Ja see on tore, et see Saaremaal nüüd ka toimub.
Ja mõtleme korraks, et palverännak on oma olemuselt ju võiks nüüd väga suurelt üldistades kõige vanem turismi vorm.
Ja.
Aga turism on selle kohta muidugi natuke ülekohtune öelda, et kui sa siin meenutasid pühade inimeste haudu, siis tõepoolest palverännakud väga suuresti isegi olenemata religioonist, kristuses, judaismis, näiteks keskenduvad just varem surnud pühadele õpetajatele või vaimulikele või preestritele või märtrite haudade juurde, kus on siis ka erinevaid sündmusi või imetegusid toimunud. Ja see on tõesti ka praegu nõnda, ka islamis toimuvad palverännakud, ka teistes religioonides on sellised praktikad. Ja tänapäeval, kui me mõtleme lihtsalt turismi peale või ka liikumise propageerijate peale, siis on need kohad ju sekulaarsed sageli või satutakse ka juhuslikult siis kirikutes, võib-olla eestlane satubki välismaal rohkem kirikusse, kui ta siin käib oma turismireisidel, kui nüüd ei saa nagu reisida, siis võib-olla avastatakse, aga siin on tore ja siin on sellised kohad olemas. Aga see palverännak ikkagi tegelikult suures plaanis on kas mitu korda elus või mingi suurem palverännot kord elus, aga igal pühapäeval me ju rändame või läheme kirikusse. Ja turismireis selles mõttes tänapäeval on ju ainult kas lennuki või bussiga ühest kohast teise kohta eriti jõua süveneda, et see on selline pinnapealne, pigem meelelahutuslik, aga palverännak on ikkagi seotud meeleparandusega või ma eksin.
Ei, no kahtamatult mitte, sa ei eksi selles mõttes, et ta on ju ka selleks, et sa rebiksid ennast lahti olemasolevast keskkonnas, kus sa parajasti viibid oma mugavussoonis ja et sa tuleksid ja oleksid oma rahvaga koos, nagu üks tuntud justamendi laul, mul meeldib olla oma rahvaga koos. Ja selles mõttes mul oleks väga hea meel, kui president või siis meie peaminister ka leiaksid selle oma kiires elutempos, mis tegelikult teeb ainult ühte, ta põletab inimese läbi lõpuks, aga et ta tuleks välja ja oleks oma rahvaga koos ka sellistes olukordades, et ta näeks neid asju, mis inimesel on hingejõule väga olulised ja väga tarvised. Muidugi võib ju eksponeerida ennast kuskil rulli uisutades või kuskil mingit sporti tehes, aga see on üks hetk ja see on ka kindlasti vajalik inimese sellisele kehalisele ja vaimsele arengule, aga palverännak ja mõtisleda ja mediteerida ja palvetada ja olla nende inimestega koos, kelle jaoks on just nimelt see vaimne pürgimine väga oluline ja väga tähtis. See võib-olla ka avardaks nendele mingid mõtlemist ja mõttelaadi.
Ilmselt peab täpsustama, et kindlasti meie president äsja käis kirikus, Haapsalu toomkirikus ja pani ka ema altarile küünla. Et ja sa mõtled pigem seda, et kõrged riigiametnikud leiaksid sarnaselt ka näiteks Urmas Viilmaale aega minna sellisele pikemale teekonnale, aga kui sa räägid oma rahvaga koos olemises, siis see pigem sarnaneb sellisele grupitegevusele. Palverännak, kui rääkida nendega, kes on sellel osalenud pikemalt ja pikemalt maid läbinud, peavad õigemaks palverännakuks just üksinda rändamist. Et siis on see palve ja see noh, nagu selguse saamine ja Jumalaga koos olemine, sa jõuad nagu rohkem sellega, sest kui sa oled koos, see on nagu koori laul, et sa pead teistega arvestama. Ja see on teema nagu ühised, loomulikult võib-olla varem ka reisiti palverännakul ka gruppides oli turvalisem. Aga nüüd me vist teeröövlid kartma ei pea, välja arvatud siis ilmastiku tingimused ja peame arvestama sellega, et kus me peavarju ja kehakinnitust leiame. Aga nii nagu sa ütled, Hannes, ka reisidel või palverännakutel, inimesed prioriteedid ja vajadused oluliselt muutuvad. Et seal ei pea olema turvamehed kaasas, no kui sa oled muidugi peaminister ja president, siis ilmselt peavad olema, aga küllab ka selliseid inimesi sellises ametites leidub, et olemuslikult ei ole ju võib-olla nagu riigijuhtidele vahet, kas nad osalevad mõnel maratonil koos turvameestega või valverännakul. Aga sisuliselt on kindlasti suur vahe.
Jah, turvameestel on, ma tean mitmeid turvamehi, aga turvastruktuuride juhte, kes on sügavalt usklikud inimesed. Nii et nendel kindlasti ei ole midagi selle vastu, et olla valverännakul.
Aga sellel aastal siis Saaremaal, kas tahate selle kohta öelda, millal ja kus see suundub ja kellelt informatsiooni saab? Kui te googeldate näiteks internetis oikumenile palverännak, siis see on tõepoolest kirikute nõukogu vastava alakomisjoni ettevõtmine ja tere tulemas siis Saaremaale sellel aastal osalema. Selle programm on veel täpsustamisel, aga kindlasti peatutakse erinevates kirikutes ja muulgas ka Saaremaal tegutsevas Skiitas ehk naiskloostris. Teeme saatesse pausi, et jätkata tänase põhiteemaga, mis keskendub siis kaitseväe koondamisplaanidele.
Keset küla. Keset küla.
Te kuulete saadet Keset küla ja hooaja viimases saates Kuressaare stuudios on vestlusringis vaimulikud Toivo Treima ja Hannes Nelis ja nii nagu saate alguses ka tutvustasin, on mõlemal saate külalisel ka kokkupuutepunkt kaitseväe või siis kaitseliiduga. Toivo Treima on meil lausa kolonel leitnant reservis ja õpetaja Hannes Nelis on siis Kaitseliidu kaplan, mina olen vaimulik Antti Toplaan. Urmas Viilma kirjutab ajalehes Eesti kirik, et ta sai ootamatult telefonikõne, mille sisu oli selles, et valitsuse kärpekava rakendamise plaanis, mis puudutab riigi eelarvestrateegiat järgmiseks aastaks, plaanitakse kaitseväes koondada Eesti vanim kaplanaat 10 tegev kaplaniga. Kui kaitseminister Kalle Laanet ja kaitseväe juhataja Martin Heremi praegust ettepanekutega nõustutakse ja neid ei muudeta, jääb sügiseks kaitseväe kaplaniteenistusse alles 2 tegev kaplani ametikohta, üks Kaitseliidu kaplanaadis ja teine kaitseväe kaplanaadis. Ja see tähendab, et koondamine ja reservi saatmine puudutab umbes 80% tegev kaplanitest. Seal juures on tõenäoline, et tegev teenistus ei jäta ainsatki luterlasest ega õige usklikust kaplanit. Kuulsite teiegi seda uudist, 25 aastat oleme harjunud selle teadmisega, et kui kuskil on midagi kindel, siis kaitseväe kindlasti vajab kaplaneid sarnaselt ka teistele tugistruktuuridele, ka kaitseväe orkestrile või psühholoogidele, küllab seal on teisi. Millised mõtted teid tabasid? Isiklikult arvasin, et tegemist on naljaga, aga ilmselt on asi naljast kaugel.
Jah, väga loogiline otsus kindral Heremi poolt, selline soovitus vähemalt, sest lõplik otsus ju langeb natukene vist hiljem, aga ka kaitseminister Laaneti poolt antud intervjuus Kadiraadiole väljendas ta oma täielikku toetust kindrali ettepanekutele. Mind nagu väga isegi see ei üllatanud, kui pannakse inimesed ja riigi ametnikud ja ka ofitserid planeerijad peastaabis, maavestaabis, mereväe õhuvestaabis selliste tõsiste valikute ette on vaja kärpida. No, umbes kuskil üle 17 aasta olen ma ka olnud tegev teenistus Eesti kaitsejõududes ja olen näinud hästi palju selliseid vajadusi, kus on vaja kärpida olnud, on vaja struktuurid olnud ümber kirjutada ja planeerimisofitserina ka mõnda aega töötades olen seda ise teinud. Et see on suur töö, see on selline mitte kõige meeldivam võibolla ülesanne, kui sa oled vaadanud siis ka ohuinnangud, nüüd on ohuinnangudest meil palju juttu olnud siin, kaitsepolitsei omad ja kõik. Ja vastavalt sellele siis sa püüad kuidagi sellele vastavalt koostada mingisuguse struktuuri, eks, mis siis on vajalik Eesti kaitsmiseks. Ja siis tulevad rahalised kärped sinna ja siis tuleb hakata tegema kompromisse, üks kompromiss teise järel. Nii et selle koha pealt ma saan aru. Teise koha pealt on mul muidugi kurb meel, sest ma olles isiklikult peastaabi esimeste aastate tegevuse juures olnud ja näinud ka, kui tuli meile härra Nõmmik, kes pärast ka kaitsejõududes tegevteenistuses olles hakkas üles ehitama kaplanaati. Enne seda olid veel seal tublid väliseestlased, kes seda kõike alustasid, nähes seda kõike ja olles ise ka alguses esimestel aastatel natuke isegi selles tegev, mitte küll kaplanina, vaid ka ofitserina, siis on muidugi jah, kurb. See iga asja alustamine nõuab hästi palju jõudu, energiat, kabinetide uste kulutamist, inimeste veenmist, võimaluste ja raha leidmist, ajaloo üles nagu kaevamist, raamatute kirjutamist lausa, eks? Et uuesti see, mis kunagi hävitati või seisma pandi, et see uuesti ellu kutsuda. Nii et igat asja on väga raske alustada. Samas ühe sellise pintslitõmbega lõpetada tundub, et on väga lihtne. Ja see muidugi teeb kurvaks. Sisuliselt ka selge see, et kõik, kui sõjaväelased oma vahel räägivad, siis kaplan ei ole ülearune ei rahuaegses tegevuses ja eriti muidugi mitte ka kriisikolletes või ka lausa lahingtegevuses, eks, on alati olnud temal oma koht. Isegi ma kujutan ette ristiusu väliselt või enne ristiusu või ristiusu kiriku niimoodi sündi, on sõdu ikka peetud ja alati on olnud keegi või mingi struktuur, mis on siis sõdurite ja ofitserite ja kogu selle sõja asjanduse juures olnud, mis on püüdnud hoida tasakaalu seda inimliku külge rõhutada või ka siis tegeleda elu ja surma küsimustega. Seda ei saa ju vältida. Me oleme sellised inimesed. Me sünnime ja me sureme. Ja lahingutes ja kriisides on see surma element hästi lähedal meile. Sellega mitte tegeleda, see kindlasti kisub alla ka võitlusvõimet. See on selge see. Hirm, kui see tuleb sõdurisse või ofitseri, paneb teda langetama hoopis teissuguseid otsuseid ja see on juba julgeoleku oht ja see on see, mida ükski relva süsteem ei asenda. Seal on vaja sisemist tugevust ja seda ei saa ju öelda 100%, et kaplan on nüüd see, kes selle lahingu väljale toob, aga ta on selle eriala spetsialist, kui meil on välja õpetatud hävituslendur ja meil on siin välja õpetatud laeva kapten, kes teab oma asja ja kõik teised pöörduvad tema poole, kui meil on siin jalaväe üksuse ülem, kõik usaldavad teda, tema võtab otsuse vastu, tema ka vastutab selle otsuse eest, siis sama on ju ka siis nüüd sellise vaimuliku alaga. Ja seal on oma spetsialist ja kui inimestel on raskus selles teemas, siis nad pöörduvad tema poole ja tema käest oodatakse vastuseid. Ja selle likvideerimine või likvideerimisega selline likvideerimisega manipuleerimine tekitab inimestes ebakindlusi. Ja ebakindlusega või kõhklusega ei lähe keegi lahingusse.
Me kujutate ette, kuidas seda usaldust, minu jaoks on see usalduse küsimus, et kui kaitseminister või kaitseväe juhataja on sunnitud sellised kärpeplaane avalikustama seda töötegijatele või spetsialistele teatama, et kuidas siis see sisemine õhkond, võitlusvõime või kaitsetahe siis nüüd sellest tuult tiibadesse saab, ilmselt mitte, aga kui inimesed arvavad, et vaimuliku kiriku õpetaja töötab ainult pühapäeval, sest jumala teenistus töötab, on ju toimub ju pühapäeval, siis võibolla selline avalikuse arvamus ka esitab küsimus, et millega siis nagu kaplan kaitseväes tegeleb, et kas ainult ja peamiselt missioneerimisega, nagu seda on püütud kujutada, aga kaplan peab aastas sadakond, üks kaplan hingehoidliku vestlust, kas kaitseväelaste või nende pereliikmetega, nõnda on ära hoitud mitmeid vaimseid kokkukukkumisi või enesetappe või muid ohtlike tegusid, ja ega Eestis ei ole usualane kirjaoskus ei kaitseväesega ühiskonnas eriti arenenud ja kaplanite ülesanne on kasvatada kaitseväes ka religiooni alas teadlikkus, kuna ikka puututakse kokku ka teiste rahvastega, erinevate olukordadega ning nõustada eetika moraali küsimustes. Ei ole kahtlust, et see mõjutab ju positiivselt kogu moraalse tõhustiku kaitseväes, et kuidas Hannes sulle tundub näiteks Kaitseliidu poole pealt see otsus.
Ma ei oskagi kuidagi kommenteerida seda, ma ing on nagu lihtsalt nii nõutu selles suhtes, et kui sa enam rääkisid ühest et me oleme harjunud selle teadmisega või et on üks kindlus on see, et kui sa teenid kaitseväe, siis on kõik hästi, ka kaplanaat ja kõik see toimib. Nüüd üha enam ja enam mulle saab selgeks ja ma usun, et paljudele teistele ka, et ainuke asi, mis siin maailmas kindel on maksud ja surm. Et need kaks asja on tõesti kindlad asjad, mille peale võib alati siis loota või mille eest põgeneda. Aga kõik ülejäänud tundub, et täpselt nii nagu teatud minister või teatud kaitseväe ülem parajasti otsustab. Ma ise väga loodan. Ma ei tea muidugi, ma ei tunne kindral Eremit isiklikult, aga ma väga loodan, et võib-olla taheti sellega istuvale valitsusele võib-olla midagi näidata. Sest ega siis sõdur, või räägime ohvitserkonnast, see ei ole ju mitte ainult kamp röövleid, kes käivad ainult tapmas, eks ole. See on ju tegelikult kõrgemate ideaalide poole püüdlevad inimesed. Vanasti räägiti ohvitseri au, ohvitseri ideaalid. See oli kõike muud peale selle, et ainult verd osati valata või mingisuguseid sõjalisi taktikaid teha. Vaid see oli ka suhtumine taamidesse, suhtumine kirikusse, suhtumine isamaasse, eks ole. Ja see kõik kuulub selle asja juurde.
Kultuur.
Ta on lihtsalt üks kultuurikandja, eriti väikesel Eestimaal. Kui me hakkame mõtlema, et millega meil siis on vaelase vastu minna, praktiliselt mitte millegiga. See pole üldse, see on lihtsalt mõne tunni küsimus, kui meie naaber tahaks meid näiteks alistada. Siin ei ole üldse mingit küsimust, eks ole. See käib väga ruttu ja loota nüüd, et meie partnerid tulevad meid aitama. Jah, võibolla tulevad mõne tunni pärast ja võibolla siis midagi toimub, aga selle aja jooksul on juba väga palju kahju toimunud ja tekitatud. See on üks asi. Kui meie kohal lendavad NATO lennukid, eks ole, ja meil on siin NATO väed sees, eks ole, mis annavad meile turvatunnet. Kas me siis tõesti hakkame ka kaplaneid juba NATO-st tooma sisse? Sest et kui reaalsed mehed on lahingu olukorras, siis nad vajavad vaimuliku kaplanid kõige suuremad hingehoidjad, kes on nendega koos seal kahevikus.
Ja muidugi.
Selles mõttes. Ja ega see kapla ei ole mingisugune selline ohvitser, kes kuskil staabis on. Ta on nendega koos seal kaevikus. Ja kes on siis see, kes paneb silmad kinni? Kes otsustab, kuhu maetakse omad, kuhu maetakse vaenlase omad? See ei ole lihtsalt niisama lihtne. Et, no nii nagu sa ütlesid väga ilusasti, kapten on õpetatud kapteniks, lendur on õpetatud lenduriks ja vaimulikud on hingehoiu spetsialistid. Et selles mõttes visata see nii kergelt üle parda asi, mis on nii nagu peapiiskopki ütleb, kõige vanem kaplanat üleüldse, ja kui me räägime nüüd kaitseväe orkestrist, no tule taevas appi. Kes siis nüüd hakkab mängima nüüd kõike riigihümne, kõike neid paraadvärke, mis meie riigi juurde kuulub, eks ole, mitte keegi. Kas me tellime selle ka NATO-st või? Või hakkab siis Tallinna linnaorkesteri, nagu Kõlvat ütles eile Aktuaalses kaameras, et noh, et kui riik viskab üle parda, siis on vähemalt olemas üks Tallinna linn, kes on valmis seda siis finanseerima mingil määral. Ja tegemist on ju, ega siis tegemist ei ole mingisuguste suvaliste pillimeestega. Nendel pillimeestel on kõikidel magistrikraadid, bakalaurusekraadid, nad on oskavad marssida, nad oskavad hingata. See ei ole lihtsalt nii sama, et me võtame mingisugusest ersost näiteks mingidagi sinna mängima. Need on tegelikult õppinud mehed, nad on selle jaoks pühendunud. Ja kui me mõtleme selle peale, et eelmine kaitseliidu või kaitsevägede orkester likvideeriti 40. aastal, see tähendab seda, et siis kui hakkas okkupatsioon, Vene valitsus lõpetas Eesti Vabariigi armee kaitse puhkpilliorkestri eksistentsi, eks ole? Ja nüüd meie oma vabariik teeb seda täpselt seda sama. No tule taevas appi. No ütleme nii, et kaplanaad ja orkester on tegelikult nagu mingisugune ühe organismi, kui me räägime armeest või kaitse, noh, armeed ei tohi öelda, meil ei ole ju sõjaväge, meil on ju kaitsevägi, eks ole, me kaitseme ennast, me ei taha kedagi rünnata, me kaitseme ja kui me räägime kellegi hingest või kellegi vaimust, siis tegelikult see ongi see, mis välja paistab ka tavalises rahuhetkes, eks ole, kaplan, orkester ja see on see kultuurikandja, ofitselide klubi, mida iganes, eks ole. See on kõik väga-väga vajalik. See koondab teatud inimesi lihtsalt. Ja ma olen näinud kristliku ohvitseri, kes käivad kirikutes ja eelmine kaitsevägede ülemjuhataja käis isiklikult täiesti tagasihoidlikult Muhu Katariina kirikus, võttis osa armulauast ja ma nägin, inimeses oli sära ja teatud rahu ja see oli, sa nägid, et need väärtushinnangud, need asjad on paigas. Aga mis me siis nüüd teeme? Siis lükkame kõik selle vaimuelu kõrvale ja paneme kuuli rauda. Ja kas see on siis see, mis me püsti hoiame?
Ja selle taustaks on ju ka paljude inimeste väide, et Eesti on üks sekulaarsemaid riike maailmas, aga kui siin oli viide naaber riigile, kellelt peamiselt oht lähtub, siis vaadates nende sõjaväeparaade, kõrgemad ofitserid ja kindralid löövad risti ette ja kaplanid on rivis koos teistega, nii et väga huvitav. Kui astuda sammukese tagasi, et kui mängida selle mõttega, et tõepoolest selline tahe realiseerub ja Eesti riik ja selle juhtivad erakonnad ja valitsus tahavad kangesti kokku hoida olukorras, kus kõik Euroopa riigud vastupidi trükivad raha juurde ja ei tee kärpeid, et Eesti on siis ainukene riik, kes püüab kokkuhoides kuskil konverentsidel särada ja öelda, et meil igal juhul on kõik väga hästi ja me ei ole liiga palju võlgu ja teised elavad meie arvelt, et siis on Johannes tegelikult sinul võimalus minna kaevikusse ja olla seal sõduritele toeks, sellepärast, et kaplanina peale koosseisuliste kaplanit koondamist, just nimelt reservkaplanit kutsutakse teenistusse ja siis on sarnaselt kaitseliidu teistele liikmetele, kes on muudes ametites, öeldakse, et nädalas ette teatamisega või paaripäevas ette teatamisega, et nüüd sa saad tulla teenistusse ja mis sa siis teed? Jätad ära oma jumalateenistused või lähed siis kodumaa kutsel õppustele?
No ilmselt muidugi loomulikult tuleb seda teha, sest et noh, kui sa oled vande annud, siis see on nagu selles mõttes ju isamaaline kohustus olla ikkagi nende sõdurite kõrval, kes siis on eesliinil. Et ma tean, ma olen ühe sellise õppuse nagu kunagi läbi teinud, küll ka, mitte nüüd reaalselt kuskil kaevikus olles, aga aastit tagasi oli siin iga okas loeb, selline õppus oli ja väga meeldib selline kogemus oli, noh, mina kui tavaline siviil kodanik, minu sõjaväest või ütleme teenimisest on ju see oli eelmisel sajandil, ütleme nii, nõukogud armees omal ajal, sellest oli nii palju aega möödas, aga selles mõttes on teatud kontingent mehi, kellele see väga meeldib, see on nendele südame lähedane, kaitsta oma kodumaad ja tegeleda nende asjadega. Ja see on ääretult tore, kui nende kõrval on siis ka vaimulik, kui nende kõrval on ingehoidja. Et päris niiviisi nagu sinagi ütlesid , et tulevad ju inimestele ju kartused ja hirmud ja siis võetakse vastu hoopis kummalisi otsuseid , eks ole . Kes seda au ja seda asja siis nagu üleval peab ? Muidugi ohvitseridele on väga suur kohustus ka moraalselt toetada oma sõdureid ja nii edasi , aga noh , nad saavad toetuda ka kaplanitele ja see on ju ka suur asi . Kui me näiteks mõtleme kas või selle peale , kui näiteks ütleme , meie vastane tuleb ju kunagi noh , mingisuguses rahulikus miljöös võib-olla küsib , et noh , et kuidas teil on näiteks ütleme , lennuväli , ah polegi lennuväge , okei , mis teil siis on , kas teil on mingisugune õhukaitse , ah ei ole seda ka veel jõudnud teha , no selge , aga kas teil orkester on , ah orkestrit ka enam pole , no siis mis siis üldse siis enam on ?
jah , need on ikkagi sümbolid , et kui antropoloogiliselt keegi seda kunagi , seda olukorda oma mingis diplomitöös kajastab , eks , või uurib , siis need on sümbolid. Ja kui sümbolite kallale minnakse, siis tekib ka selline laiem arusaam sellest asjast või ka see läheb korda palju laiemale seltskonnale, mitte ainult kirikuinimestele, mitte ainult endistele kaplanitele, kes nüüd isiklikult saavad koondatud võib-olla või noh, nad veel täna ei ole koondatud, sinna on aega. Aga need on sümbolid, nagu isegi meie kolmas salm, meie hümnis, eks, ja meie riigi lipp, mis oleks ju vaja eisata mõnel ajal ja kas siis, kuidas sellesse suhtutakse. Ma mäletan, et aastatel 80-ndatel, kui me salaja seda kuskil eiskasime hõidupüha ajal, siis olid väga huvitavad sellised üllad tunded meie südametes, et see, seda kõike tuleb ema piimaga õpetada ja see, need on olulised asjad, sümbolid.
Ma muidugi ei tea tegelikult, kui suur see summa pidi olema, mida see kaitse vägi pidi...
300 000 on kaplan, 300, kaplanid.
No kaplanid, aga orkester oli...
500 000.
Siis noh, on ju tegelikult neid kohti, kus me saaksime kärpida seda. Noh, näiteks võtame kas või presidendi kantselei. Ausult öeldes, no sealt saaks tõesti maha võtta asju. Kusjuures me ei hävitaks veel presidenti ära. Et noh, et see, noh.
Presidendi kantselei taotleb lisaraha muidugi, no, aga kui ma mõtlen selle peale niimoodi kõrvalt vaata pilguga, kuivõrd see on võimalik, siis on see väga raske valik. Ma usun, et ka kaitseväe juhatajal, kaitseminister on muidugi poliitiline ametnik, siis kui on küsimus sinu ellujäämises ja sul on vaja selle nimel ohverdada mõni oma keha liige.
Ja.
Et mida sa siis ohverdad? Et psühholoogiliselt võimatu, aga praktiliselt on olnud neid näiteid, kus siis näpp või varvas või käsi või jalg amputeeritakse selleks, et inimest ellu jätta. Kui talvel külmaga kõigepealt hakkavad külmetama nii-öelda keha väiksemad osad, nagu varbad, käed, nina, kõrvad, siis tähendab ka seda, et organism koondab oma vereringe nii-öelda elutähtsates organitesse. Et kas nüüd orkester või kaplanaat ei ole siis organismi elutähtsad organid, on küsimus ja praeguste kaitsevajuhtide arvates, kui nad sund olukorras on, nad seda ei ole. Aga samas, kas perekond loobub mõnest oma lapsest? Seda küsimust ei saa ju üldse küsidagi, et kindlasti ei loobu. Aga küsimus on perekonna ellujäämises, no pigem siis toob ennast ohvriks ema või isa, et siis peaks kaitseminister või kaitsevajuhat ütlema, et koondage mind. Võib-olla see
oleks aumehelik.
Võib-olla see, ütleme, väljendus või noh, see, millest me räägime, tähendabki seda, et see on ju võimatu, palun, võtke või jätke.
Ja sõjalise kaitse või ütleme, jah, kindral Erem lähtub ju sellest, et ei saa ju lahingvõimekust nagu alandada, kärbet tuleb teha. Ja siis ma mõtlen aasta peale näiteks 1992 või 3 või 4 või ma täpselt ei mäletagi, millal siis orkesterga elu kutsuti, eks. Meie sõjaline võimekus tol hetkel oli palju madalam. Oli aeg, kui me ei olnud üldse NATO-ski, oli aeg, kui me ei olnud üldse Euroopa Liiduski, oli aeg, kui meil oli enne 94-ndateks olid ka siin sees veel teised väed. Ja siis meil ei tulnud nagu mõttesse, et ei ärme seda orkestert üldse loome ja kaplanaat ärme üldse teeme, sest meil sõjaline võimekus on ju nii madal. Kui meil oli ikka nii madal sõjaline võimekus, et täitsa piinlik on täna sellest rääkida. Ja. Seda isegi, see on meie luure kõige suurem saladus, et teine luure kindlasti teada ei saaks, asjadest, mida me üldse ei tea.
No jah, ja taas ise seisumise sündmuste keerises ju läksid inimesed ju kumminuiade või mingite veel lihtsamate vahendite kui paljaste kätega kaitsma.
Ja. Nii et ja ma saan kindral Eremist täiesti aru ja ma ka isiklikult täiesti toetan tema otsust ja ma ise arvan ka, et tema otsus sellistest kohtadest kärpida, ta ei ole küll poliitik ja ta ei, me ükski ofitser ei tohtinud olla poliitikud ja me ka ei ole, aga iga selline otsus on väga poliitiline otsus ja ma usun, et see opiski laheneb sedasi, et meie kaplanaat ja võib-olla orkester jäävad ikka ellu ja leitakse need võimalused ja et väga targalt, väga niimoodi sügavalt läbi mõeldult on just see küsimus tõstatatud üles, sest kogu ühiskond nüüd saab selles kaasa rääkida. Ta ei saa kaasa rääkida selles, et kindral Eremil on kaks või kolm ülisalajast ütleme, operatsiooni käimas, mis võtavad päris suurt osa ressursse ära, mida meist mitte keegi ei tea. Võib-olla ainult riigi kogu ütleme, mõne komissioni mõni esimees võib-olla on natukene asjaga lihtsalt kurssi viidud. Aga see kuidagi ei paista kuskile välja, inimesed ei näe seda, eks?
Kuna ma ise ka isiklikult väga loodan, et kindral Eremil on see, ta on võib-olla väga hea taktik ja võib-olla see on tõesti taktikaline selline manööverdumine lahingu välja, no jutumärkides ütleme nii, et lihtsalt näidata seda olukorda ja ma usun, et rahvas asub siia taha ja ma usun, et praegu võimul olev valitsus peab kindlasti tegema siin omad järjeldused sellest. Kärpekohti on tegelikult Eesti riigis küll ja veel.
Me ostsime omal ajal ju kaks allveelaeva. Sõrmuste, kõrvarõngaste, käevõrude ja milline annetus oli, mis Eesti rahvas kokku pani.
Ja.
Kas me nüüd ei saa siis orkestrit endal luvada? Või?
See sama valitsus on mõni teine valitsus aegajalt, kui on vaja vastu võtta mingid olulisi otsuseid, olgu Euroopa Liidu või Eesti küsimustes seab riigikogu ette või seob selle siis valitsuse usaldusega või umbusaldusega. Ja kui on koalitsioon, siis ilmselt valitsus võidab selle usalduse, et võib-olla ka praegu kaitseväe juhataja on selles võtmes asetanud sellende rahva ette, et valitsus siin soovib, meie peame täitma, aga võib-olla te ikkagi mõtlete veel selle peale. Sisuliselt on tegemist ju eelarve kaudu sisuliste küsimuste otsustamisega, mis on igasugusel juhtimise tasandil, olgu perekonnas või riigis ju mõeldamatu või vale tee.
Ja nagu ma eelnevalt siin mainisingi, planeerimine ikka lähtub ju ohuhinnangust ja siis vaadatakse, mis meil on vaja ja mida meile veel praegu täpselt vaja ei ole, aga kui hakatakse juhtima planeerimist läbi finantside, aga mitte läbi selle, mis tegelikult on nagu oht, siis see läheb tagurpidi planeerimiseks.
Toon sisse ka peabiskop Urmas Viilma Eesti kirikus avaldatud arvamuse, et kahjuks toob valitsuse kevadine kärpekaava ohriks veel kaitseväe teenistuses olevate naiste meeste usuvabaduse ning nende hingelise ja vaimse tervise. Ja tuleks küsida, kas Eesti kaitseväelastel, nende pereliikmetel, samuti kaitseväe töötajatel polegi siis hinge, mida hoida ja millest hoolt kanda. Kaplani teenistuse tegevuse minimeerimine võib olla pikemas plaanis ka ohuks, mitte ainult kaitseväe isikkoosseisule, vaid kogu Eesti julgeolekule. Lahinguväljalt teatavasti ateist ei leia, ütleb üks tuntud kõnekäänd. Ja kui sellest lähtuda, pole tõepoolest rahu ajal Eesti kaitseväkke kaplaneid tarvis. Aga üks teine kõnekäänd ütleb, et kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks ja just see tõttu tuleb kaitseväelaste hinge peale mõelda ka rahutingimustes. Postimehe portaal on seda teemat pikemalt käsitlenud siin selle debatti alguses ka hetkel opositsioonis oleva erakonna juht on Isama poole pealt esitanud siis järelpärimise kaitseministrile, kus ta toob esile, et see kärpeplaan rikub ühepoolselt 2002. aastal allkirjastatud Eesti Vabariigi ja valitsuse vahelist Eesti kirikute nõukogu ühishuvide protokolli, kus on kaplanaat ette nähtud ja lepingud kuuluvad täitmisele, lepingute ühepoolne lõpetamine ilma osapooltega läbi rääkimata on vääritu ja väljendab valitsuse üleolevat ja ükskõikset suhtumist kaitsejõududesse. Teame, et ka mitmed tegepoliitikud ka koalitsiooni poole pealt on seda otsust kritiseerinud, et kõik see tegelikult toob meie mõtted selle juurde, et padrunid jäävad raude ja muusika siis ja jumal arvelt, nagu üks pealkiri samas ajalehes seda väljendab. Herem, Kaitseliidu juht, tunnistab, et kaplanite koondamine ei olnud kerge otsus, aga ei saa minna tema sõnul laskemoona ja väeosade kallale. Järelikult siis Eesti kaitsejõud on siis arvestatava võimekusega, et võimalikul agressorile vastu seista. Et laskemoonata kaitsevägi ei eksisteeri. Selline arvamus ja see on tõenäoliselt mõistetav ühe kaitseväe juhi poolt, et kui me püssilaskmise ära jätame ja jätame alles kõik pehmema väärtusega tegevused, siis ei ole see enam kaitsevägi.
Aga Eesti kaitsmist just iluti ju harjutati ja 682. langevarju üksuse ja ka meie oma mõned langevarjurid hüppasid siin
öösel
lennukitelt alla ja see näitab, et meie kaitse ja kaitsevõime ei toetu ainult meie oma padrunitele ja püssidele. Ja seda on kõik ka poliitikud algusest peale ju niimoodi kinnitanud, et meie kaitsevõime on sellel kahel sambal. Üks on see meie oma esmane vastupanu ja teine on siis integreerumine rahvusvahelistesse struktuuridesse nagu NATO ja sealne siis nii poliitiline kui ka puht sõjaline kaitse. Nende kahe asja peal see üleval seisab ja 2%-st me ei ole allapoole läinud oma koguprodukti eraldamine kaitsejõudude üles ehitamiseks ja eilsed ka kaitseminister Laaneti poolt antud arvud, kus siis kuskil 660 miljonit oli eelmise aasta eelarve, nüüd on kuskil 71 miljonit, mis kaitse eelarve on, eks? Nii et kaitse eelarve ise enesest on suurenenud, ta ei ole isegi mitte vähenenud. Aga selge see, et on pandud ka siis endale eesmärgid võibolla soetada midagi, võibolla infrastruktuuris veel täiendada ja teha selliseid kulutusi, nii et siis personalikulude pealt tuleb siis kokku hoida. See on ju mõistetav, aga ja, see on väga tõsine otsus. Need sümbolid on ikkagi väga olulised meile. Mitte ainult sõjaväelastele, mitte ainult kaplanitele, vaid kogu meie Eesti rahvale ma kujutan.
No loodetavasti kaitseväel on ka mingisugune analüüs ja väidetavalt Kaitseliidu juht on viidanud analüüsile, mis puudutab kaplanaadi ja psühholoogiateenistuse kasutegurit ja kaitseväelaste või ajateenijate tagaside järgi siis on psühholoogid kindlasti olulisemad, aga kaplanid võibolla mitte nii väga. Ja et anda sõna ka siis teisele osapoolele või eriarvamusele jäävate inimestele siis seda väljendab näiteks ajaleht Õhtuleht, kus öeldakse, et usk ei saa olla ju kuidagi kohustuslik, et see on kohustuslik ainult Islami vabariigis, Iraanis. Noh, siin Eesti põhiseadus citeeritakse, et ei ole riigikirikut, et kaitseväel on vaja psühholooge, kes aitaks missioonil või õnnetuses viga saanud, toetaks hukkunu lähedasi, psühholoog tegeleb tõenduspõhise nõustamisega, psühiaater raviga, kaplan, aga mitte. Kultuurne sõdur teab, et osa ülesandest on mitte muutuda vägivallas inimvaremeks. Kui kaplanid asemele tekib eetika ja psühholoogi osakond, siis tuult purjedesse.
Jaa, see on aru saadav. See riik ongi võtnud üle mitmed kirikufunktsioonid, nagu sotsiaalministeerium on loodud, et sotsiaalhoolekanne on riik on võtnud enda peale, see on kõik kiriku oma olnud ja kaplanid ka on ikkagi haritud. Nende haridus on natuke muidugi teissugune kui psühholoogi haridus, aga psühholoogid samas ei saa mitte mingisugust ju haridust, kui me nüüd haridusest räägime sellest, et kuidas erinevate religioonide mõju avaldab oma mõju erinevatele relvaüksustele või terroristlikele organisatsioonidele või meie oletavale vastasele või et kuidas nende küsimustega tegeleda ja kuidas konkreetselt lahingu väljal nagu mida oodata, mida mitte oodata ja selles kohas siis on jälle lünk meil, kes sellega siis tegeleb.
No kui Ante mainis siin ka, ma ei tea, sa tsiteerisid kuskilt midagi ajalehte või midagi, et kaevikutes ei ole ateiste, on ju. Kui me, no mõtleme natukene, kui me oleme reaalselt lahingolukorras, kui kuulid vihisevad üle meie ja pommid plahvatavad ja meie poisid on seal kaevikus, no mida teeb see vaene psühholoog seal või seal kaevikus? Ma arvan seda, et nii mõnigi mees paluks kappalid palveta minu hinge eest. Ja seda psühholoog seda ei tee. Ja psühholoog ei tee viimset võidmist, psühholoog ei anna armulauda, mida on just nimelt sellistel piiridel, ma räägime väga ekstreemsetest olukordadest, sellides piirides, kus on lahing, kus on surm väga lähedal, seal ei loe enam raha. Seal ei loe enam kokkuhoid ega mitte midagi miski muu, vaid seal on see, kas su hing on hoitud, kas sa võid rahulikult astuda igaviku või mitte. Ja sellest ei saa meie praegune juhtkond aru. Ilmselt on selles küsimus.
Ja ei ole ju tükka aega sõda olnud ja tänu Jumalale selle tõesti on olnud selline, kuigi varjatud sõda käib kogu aeg, eks, aga sellist teise maailmasugust lahingutegevust meie kandis iljuti ei ole olnud.
Tänu taevale.
Aga selge see, et kui me päris lahinguid vaatame, mis siin ka praegu käivad palestiinlase ja Iisraeli vahel, eks, või mis olid iljuti siis ka sellised natuke klassikalisemad lahingud isegi ka seal Ukraina territooriumil, eks, siis noh, kaitseväe või kaitsejõudude või ütleme sõjaväe ajaloo, seal on ka selliseid ju juhtumeid küll ja küll, kus ikkagi ennem laevameeskonnad neile toimetatakse matus ja siis nad lähevad laeva peale ja lähevad lahingusse või siis ka nagu Stalingradi all või teistes kohtades, kus ka isegi toodi välja kirikuõpetajadeks, toodi preestrid välja, kes toimetasid enne matused lahingusse minejatele ja siis nad läksid lahingusse, sest et vastaspool seda oli teinud ja Nõukogude Liidu väed neile seda ei tehtud ja seal olid mitmed väga keerulised olukorrad, kus isegi NKVD väeosad ei saanud enam ju hakkama ja siis alles kui toodi preestrid lahingu väljale, siis inimesed läksid ja näitsid oma elu oma koduma eest ja noh, jah, seal on mitmeid nüantse selles, aga igatahes jah, see on täiesti nii, et enne surma ja surmaga tegelemises psühholoogidele on antud küll igasugust peent haridust, aga see käsitab teispoolsust ja siin on kaplanaati vaja.
Ajakirjandus võtab selle teema kokku lauses, et kaitseväe mentaliteedi järgi on hinnas need üksused, kes pauku teevad. Ja selles võtmes on orkester ja kaplanid, aga ka teised tugistruktuurid keerulises olukorras, kuna neid ei peeta õigeteks kaitseväelasteks. Ja väljaga palju sõltub ka siis konkreetsetest kaitseväejuhtidest, et kui Riho Terras oli pigem diplomaat, kes reisis palju ning lõi ja hoidis häid suhteid liitlastega, siis Herem keskendub kodus kaeviku kaevamisele. Ja endised tegeväelased tervitavad Heremi lähenemist, kaitsevõime tuleb tummisema sisu poole suunata, kui tuletavad teiselt meelde, et kokkuvõttes loevad rasketel aegadel just head suhted liitlastega. Ühtlasi illustreerib kõik see Heremi leigemat suhtumist orkestrisse ja kaplanitesse, et kasu on ikkagi neist, kes kuule vihistavad.
No kindlasti nii ta on, aga kui me vaatame isegi ilused ajaloolisi filme, siis ikkagi trummimehed toodi kuskil mingi suure Türgi sõjaväe ikkagi etteotsa ja see andis sellise...
No jah, aga nii nagu sa ütlesid väga ilusasti, et
tõuke.
Et tänu taeval ei ole meil olnud sõdasid on ju praegu, ja. Aga me oleme kaitsevägi rahutingimustes ja see on ju ääretult tore, et üks selline väike kultuuri osa on ka kaitseväe käes. See orkester ja nii nagu sa ütlesid enne väga ilusti, see on ju sümbol. Ilma sümbolit ei saa. Ilma Eesti vabariigi liputa me ei saa. Siis samamoodi võiksime öelda, et hoiame kokku, et ärme enam trükki neid sinimust valgeid lippe, et mis kõik, mis plagu me sinna paneme. On ju. Et see on tähtis ju, see on tähtis rahvale. Ja see on hoopis teine asi, kui tuleb iga kaitseväe orkester eesotsas ja siis kõik üle tema järgi. Nii et noh.
Kahtlemata on see teema oluline ja samaski emotsionaalne. Tänase saate aeg on ümber ja võtame siis kokku selle kirjaniku ja endise kaplani Ronald Tõnissoni postimehes avaldatud arvamusega, et vaimuliku töö on eelkõige elu alal hoidmine. Tänase saade oli siis eetris Kuressaare stuudiost Saaremaalt ja saates külalisena olnud Toivo Treima, Hannes Nelis ja mina saatejuht Antti Toplan. Tänan kuulajaid kaasa mõtlemast ja soovin kõigile ilusat saabuvat suve meie selles koosseisus, kui juba lubab elame, jätkame taas sügise hakul. Olge hoitud!
Keset küla. Keset küla.